ūdeņu aizgājuši, visi pumpi bija strādājuši divas dienas un viss ir pārsūknēts. Tā kā jāsaka, daba mazliet atkāpjās arī un tad tādā ziņā laikam jāpriecājās, kad... bet nu, jābūt gataviem, kad nu, tas varbūt arī nav vēl viss, jo nu, nesola, kad būs savs tuvākās dienas. Līdz ar to tagad visi spēki atkal nākamā sanāksme tūliņi, kas darāms, visas vērtēšanas, arī kompensācija lietas tiks risinātas valsts līmenī un tiek atsūknēti patreiz no mājokļiem ūdeņi, kur neiet paši prom tik viegli no pagrabiem, te mazākie sūkņi darbināti, nu, bet ielas jau ir kājām steigājams, domāju, šodien jau visi varēs atgriezties savos mājokļos un sākt sakopšanas darbus un tad steidzami jārisina problēma, kā cilvēkiem atkal piekļūt pie saviem mājokļiem, kam tik tie tiltiņi nojaukt, vai pagaidu versiju, jo tā kā tehnisko projektu uz nākamā vasara pilnu to Urgas upes projektu ir doma tātad īstenot. Tā kā šis viss ir tāds komplekss jautājums šai brīdī.